Risen, cari sì, cari ben, cari Spirito Santo, ecco. Signora, in te all'intina scenile in papà, vorrei che finistone su in papà, da una matudine là, bisnar fu il hobbo, un accettato in papà, danni tolbule, Gesù Cristo signa. Amen. In bacio rasno, bisnir cibo il barca tra l'altro. Il-barka tal-la tinżel fuqna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. L-odwa t-tajba. Zom ruħkom ferħani f-dill-laqa. Għax daqxej jibsa. Għawd kelma li nużawa ħafna iżda li ma nafux it-tifsira vera tagħha. U meta nsiru nafu x'inhi t-tifsira vera tagħha, din il-kelma tibqa' misteru. Din hija l-imħabba. L-imħabba f'Alla hija persuna. Il-bniedem hu maħluq biex iħobb. Isimgħu tajjeb. Il-bniedem hu maħluq biex iħobb u jkun maħbub. U meta l-bniedem ma jissodisfax dan il-bżonn għax ma jsibx minn ħobbu, jew ma jkunx kapaċi jħobb il-ħadd ieħor, jingħalaq fih innifsu u ma jarax sens fil-ħajja. Għaliex l-imħabba hija bħall-arja fil-pulmun. Meta xi ħadd ikun nieqes mill-arja fil-pulmun, ikun qisu qed jegħreq. Dik il-imħabba hija arja fil-pulmun. U l-akbar traċedja tal-ħajja isimgħuhom dawn it-tliet affarijiet hija meta ma nkunux inħossuna maħbubin. Dik hija traċedja kbira bniedem meta ma nħossux maħbub. Narawha fit-tfal, narawha fiż-żgħażagħ, tmissa bidejk. Meta tifel ma jkunx maħbub, meta żgħażugħ ma jħossux maħbub. Meta mara miż-żewġa tħossha li mhix maħbuba. Meta r-raġel iħossu li mhux maħbub qed ikun użat biss terribbli. Għax il-imħabba hija arja fil-pulmun. U dik l-imħabba rriduha dejjem ta' anke meta nikbru, taħt forma oħra ma dejjem trida. It-tieni ħaġa hija traċedja meta nkunu għexna mingħajr ma ħabbejna biżejjed. Kemm ikera li fl-aħħar momenti ta' ħajtek tinduna li stajt ħabbejt aħjar u iżjed. U kont daqsxejn nixef l-imħabba, ma kontx turija. U l-aħħar ħaġa, meta ħabbejna mingħajr ma stqarrejna imħabbitna, anke dik. Meta tħobbejtu dak li jkun li tħobbu. Ejdulhom it-tfal li tħobbuhom anke meta jibdew jikbru. Tistħux tgħidulhom li tħobbuhom. Jindalva kont qiegħed f'Mater Dei u tħalf kurtur u nisma żagħżugħ jitbik hemm jifla wiċċu mal-ħajt u rsaqt fuqu biex nara xi ġralu u għalli għadu kif miet mis-siri. Ħallejtu joqgħod daqsxejn kwiet ikompli jikbi. U mbagħad wara għidtlu għaliex qed tikbi daqshekk. Isimgħu għax li mis-siri qatt ma jitlu l-inħobu. U fija bikja. L-missierek qatt ma jitlu l-inħobu. Jew l-nomok qatt ma jitlu l-inħobu. Fija bikja. Mela l-akbar traċedja, jisimaw, sanaġa semjokko, ija meta mankunux il-ħossuna maħbubin. Meta jkollok raġel jidħol fid-dar, bil-kem ħares li għajnejk. Meta nkunu għexna minn arma ħabbejna bizzejiet. Jew ħabbejna minn arma stqarrejna imħabbitna. L-imħabba hija misteru ma nafux kif tibda. Nafu li tista' tikber u tista' tissaħħaħ l-imħabba. U hawnis 50 sena, iż-żewġin, 60. U dil-imħabba tibqa hemm. Ma jgħixux mingħand xulxin. Ma jfissirx li ma jkollhom xi jgħidu flimkien. Imma ma jgħixux mingħand xulxin. Għal għorja 50, 60 sena miż-żewġin. Nafu li tista' tikber u tissaħħa. Però nafu wkoll li l-imħabba tista' tiddajjef u tista' tinbidel fl-istmerrija. L-persuna li kont ħobb laqas biss tittara iddejqek meta telsaq lejk. Ma tix tisma' min ikellmek fuqha. Għal daqsxejn imħabba. Xi skerzi tagħmel, xi skerzi. Ma nafux kif tibda, nafu li tista' tikber u nafu li tista' tiddajjef u tinbidel fl-istmerrija. Però nafu wkoll li anke bejn dawk li jinħabbu isimgħu tajjeb jista' jkun hemm konflitti, nuqqas ta' fehim, kriżijiet fil-ħajja miż-żewġa. Iżda kriżijiet fil-ħajja taż-żwieġ mhix theddida, iżda mument ta' grazzja biex nirrivedu l-imġiba tagħna. Tibżawx bil-kriżijiet fiż-żwieġ. Hija parti min-natura taż-żwieġ li jkun hemm kriżijiet, momenti diffiċli. Il-pedament tal-imħabba vera huma tnejn, il-verità ma ngħixux f'gidba. Hawn nies jgħixu flimkien f'gidba għax ma jħobbux ix-xulxin. U jien ngħid meta l-imħabba tispiċċa fiż-żwieġ, jispiċċa ż-żwieġ. Għax l-imħabba kollox fiż-żwieġ. Mela tispiċċa l-imħabba fiż-żwieġ, tidħol it-tensjoni fiż-żwieġ u depressjoni u ħafna problemi oħra. Il-verità, il-pedament tal-imħabba jinbena fuq il-verità ma ngħixux f'gidba. U fuq il-libertà li ma naħkmux li xulxin. Kemm hawn nies li ħossuhom maħkuma minn żewġhom jew minn martuhom. Maħkuma, posseduti. Pedamenta l-imħabba huwa l-libertà, il-verità. Meta il-mulej Ġesu tara fis-sema ħam jew il-pjaki tal-deħ, tal-ġleħ u tal-kustat, u nistħajja l-ġesu għallu l-ġesu għallu l-missiru, pa, pa. Dan u għal-prezz tal-imħabba li urejt li jibnet min. Da. Batni fid-dinja, arraċtawni. Dan u għal-regalli tawni tal-ħabbita. Il-pjaka ta' ideja, ta' riġleja u ta' kustat. U meta Ġesù der l-apostli, ħarsu għannu. Anki fil-glorja tiegħu, bil-pjaki, bil-prezz li ħallas tal-ħabb. Għax meta nħobbu rridu nħallsu prezz. Għaliex biex tħobb titbati. U min mhux l-estibati ma jistax iħobb. Irridu nħallsu prezz biex iħobb. Mhux hawn nies li ridu kollox lix. Kemm batew il-ġenituri tagħna. Meta l-kondizzjonijiet tal-ħajja ma kinux kif huma llum. Bragħt lura kontant mara 10 tisfal kelli Sinjur għandli, 10 tisfal. Taf kemm hemm minnhom jiġu jarawni jew iċempluli tlieta. Tlieta. It-tfal l-oħra ma nafsar minnhom. Kemm noħu gost nisma' fuq it-telefon. Ma kif int? Imqarb it-telefon, ma kif int? Alla biss jaf biex rabbejtu u l-10 tfal, baga waħda. Ta' raġel iddokjat, x'batejt. Titħallas prezz ruħi, titħallas prezz biex tħobb. Aħna l-kol xiftit jew wisq imxekklin biex inħobbu tafu. Imxekklin. Alla vorre l-imħabba hija ħaġa naturali, però mxekklin, l-egoiżmu tagħna. Il-territorju tagħna. Aw nisa jgħidulek ma nafx għandu r-raġel fader, Alla ħares imut f'daqqa. Ma nafx xejn għandu. Xbatti kata sajtini wara mewtu. Egoizmu sfrenat, il-territorju tiegħi, ma jidħol ħadd fih, l-atfal u lanqas il-mara. Għax dawn flussi ħmar li int m'għandek xejn tiegħek, laqas iż-żarbun li għandek f'saħajk. Għax ineħħulek ukoll biex daħluk fit-tebut. Ħmar li int. Kemm ma tafx kiex it-territorju tiegħi. Ħadd m'għandu jkun jaf xejn fit-territorju tiegħi. Mur quddiem Alla bit-territorju tiegħek. Jew ogħoż bik jarak dieħel bit-territorju tiegħek. Ħaġa oħra li xikkinna il-beżat tagħna, beżat reali, immaġinali, kultant anki beżawna sens taħtija ta' nuqqasijiet li nkunu għamilna, ixekkluna l-wirth, il-wirth ġenetiku tagħna. U l-ambjenti li fih kun trabbejna biex dak influenza ħafna. Ħafna nies jgħidulek, da missieru hekk inta, Fader, kont naf li missieru hekk hu, xorbu l-missier. Xarba tajba dik. Xarba tajba dik. Xorbu l-missier. U anki mxekli mill-memorji tagħna ta' fallimenti u żbalji fl-imħabba. Barra minn da diħla kultura mentalità ġdida l-lum li nistennew wis minn xulxin. Intom in-nisa għodu attenti. Speċjalment meta kolkom raġel li tafu li għandu xi sold tajjeb, sold mis-sold li. Għax tibda trid, 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 kollox l-aħjar, kollox l-aħjar. Ma nissaġerawx. Murara billi kollok ċurket ta' mit-telf għaw minn għandu ta'. Ġimgħa l-oħra tqadd ma' xi ħadd. Ċurket ta' mit-telf. Ara fejn se tħallih dak. Basta meta mmorru f'xi parties. Għax dik importanti. U aħbisu bajk. Aħbisu bajk, għassu bajk bħaltat tiegħu. Mhux billi tagħmel. Nistennew wisq minn xulxin. Irridu l-aħjar kollox u f'daqqa qatt ma ħna kuntenti għaw wisswi imma. Krejnijiet kull fejn tgħaddi, triqat magħluqa kull fejn timxi. Kulħadd trid itella top, 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 u fejn se nipporti lan. U x'qegħdin intellu? Kaxxi tal-konkrit biex joqogħdu n-nies fihom. Kaxxi tal-konkrit xejn iktar. La tara siġra, la tara ftit ħdura, xejn. Kaxxi tal-konkrit tilgħin mas-sema. Nridu l-aħjar, kollox, f'daqqa, dak li dejjaqna warbuħ, dak li jaqblinna namluħ mingħajr ma nqisu l-konsegwenzi, inħottu dak li nibnu f'daqqa tagħna. Jidħol id-dar, tara jippakkja l-affarijiet, il-mara tgħid, x'imiex iġuż. Għax jintielaq tiegħek. Tiela, fejn sejje? U għax jina bad nix nħobbok ta' Taf li għandek li t-tfal? Taf li jina fl-imkien 25 sena? Imma. Jibba jibbak jek ta' il-barra. Jisu għad ma' kienxie. Xin suġiġiet. U da' kif jorqot l-axija? Tela tlitt tfal bil-kem għallum bajk. U da kif jorqod flaxija? Wara 25 sena b'mara ħdejh taqdieh u tissu l-isfalu bżonnijiet tiegħu. U da x'tefajnih fuq mara oħra daqqa waħda tiela l-barra. Min għalih se jibda ħajja ġdida. Ma tibdijiex il-ħajja ġdida ta' 50, 60, 70, ma noqogħdux nilludu ruħna. Dikke jaskappatoja jidura t-taljani. Li wara ftit tinduna li għamil t-sballiħo. Forsi jikbar minn ta' qabel. Jiena nemmen li jisiru firdiet fiż-żwieġ li jistgħu jiġu evitati. Għaliex qabel mal-tempata jibda jberraq. Imma kultant il-beraq ma nagħtux kasu. Ir-relazzjonijiet bejn iż-żewġin jibdew ser inħażin isimgħuni tajjeb. Għax jibda jberraq qabel. Jibdew ser inħażin meta ma narfux biżejjed li nxulxin fit-tajjeb u l-ħażin li hemm fina. Nibdew naraw biss il-ħażin. Xurxin. U ma naraw xej tajjeb. Tafu li jkun qed iberra hemm. Meta fil-persuna li hemm ħdejk ma tibda ssib xej tajjeb. It-tieni. Meta nibdew nistennew wisq minn xulxin. Meta nitilfu ftit ftit tkun interess xulxin. Dar ikont naqdi l-idea. Sakis Bhakti Deya Nimaha. Itt arra a fémazanna. Dari mitan kelliman harislea, fainea, valumin giornatan kelliman davar vici bandohra. Nohorgiu bel karflin kinu manetu skelma, asman nisci neidu benitna, tajieb. Tanna frestoran, klik, 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 kulhatti tek, tek. Jem siruna brahmi, kulhatti tek, tek. Ohat, majati kastan nista uddirmu, utahde. Ja, en mekib dai verra. Trideiem taddi tana. Naħdu għal xulxin u maqdu xulxin għal kullħagġa ta' xejn. Nżaw krim ibes, korda, tmaqdir, nitfgħu ħtija fuq xulxin u ma nafux ngħidu skużani, żbaljajt. Dik il-kelma skużani żbaljajt ma toħroġ qatt. Hemm affarijiet li ma nistgħux ngħixu magħhom ta' fux iż-żwieġ. U jkun konsiljabli li ssir separazzjoni. U ġili jistess set koppja ibdew waħsbuha bis-serjetà. Iżda hemm sitwazzjonijiet li fihom nistgħu nilħu kompromess ftehim rikonċiljazzjoni. L-ebda żwieġ mu perfett għaliex aħna l-kull dajfa u vulnerabbli. U ma ninsux li meta nimirdu nfittxu rimedju. Jekk tuġu narrasi, jekk tuġa nirrasi, ma mhux naqta' rasi barra, jew hawn xi ħadd jagħmel hekk. U jekk tuġa nidarsa, mu naqla darsa mhux ixxedaq kollu. Imma fi żwieġ hekk nagħmlu, jekk xi ħaġa tmur ħażina, aqta, arru, bidde. Tan imirdu nfittxu rimedju, nfittxu tabib, jekk ikun hemm bżonn nfittxu speċjalista, nieħdu l-kura li nkunu meħtieġa. L-istess fi żwieġ meta nkunu għaddejjin minn żmien ikrah fir-relazzjoni ta' bejnietna, irridu nieħdu parir naraw kif nistgħu ntejbu r-relazzjonijiet ta' bejnietna. U dan isir u anki b'suċċess ħafna drabi. Titra żminilu f'waħda mill-udjenzi ġenerali tiegħu fuq il-familja Papa Franġisku ta' dan il-parir, ma nafx toħduhx isma'. Ejjew nagħmlu qal xi ħaġa flimkien il-Papa lill-miżewġin li kellu quddiem. Il-koll għandna xi ħaġa li tħassibna, tinkwetana u forsi anke tnikkitna fiż-żwieġ tagħna u fil-familja. Forsi anke xi ħudd minna huma xi ftit irrabjati lej xi ħadd fil-familja sta tkun ir-raġel, il-mara, it-tfal li qiegħed jagħmlilna ħajjitna diffiċli. U l-Papa jkompli hekk, jiena ngħid lil Mulej Ġesù. Din it-talba li l-Papa jixtieq li nagħmlu f'sitwazzjonijiet fejn ikollok tifel, tifla, ir-raġel jew il-mara li ma tistax issibtaw. U l-ġesu tgħidu jien ir-rabjat jew ir-rabjata u semmi l-persuna. Semmi fil-qlubek l-isem tal-persuna u għidli mulej ġesu nitlob għal din il-persuna li qed tinsemmilek. Ejni neqba nħobba dil-persuna hawnli biss mhux li ssemmiha. Ejni biex nibqa' nħobb din il-persuna, biex nibqa' naqdiha, biex nibqa' nitlob għal din il-persuna. Tliet affarijiet, nibqa' nħobb, nibqa' naqdi u nibqa' nitlob għal din il-persuna. Papa jkompli jgħid, il-frott ta' din l-offerta hija l-paċi u s-serenità. Għaliex? Għaliex il-persuna li għaliha qegħdin nitolbu. Ma nibqgħux inħarsu leha bħala għadu għall-paċi tal-qalb. ist das Sirmets, Bischnersbu, Akta Lenan. Olejne Persona, Brehabba, Bilmafra, O Bittoleranza. Un Papa è delle talpa dei due stalpa. Ti pretendo usta a fare i tempi di lufta. A male vuole di Dio in Dio. Ahna di emne idu metà persona ed a frisbal tittim bidali. Metà persona ed a frisbalu et neix maharitnim bidala ki jien. Kif inħares li persona. Xin kella sambati ħafna jien. U għax qal il-Papa, din it-talba, dik il-persuna ma tiqbax tara l-għadu tiegħek. U tibda tgħid, Sinjur, għejni biex inħobb naqdi u nitlob għal din persuna. Biex din persuna tiġi f'sensija, timduna li qed tisbar. Sabiħa, u jgħid il-Papa din it-talba ripetuta skont il-ħtieġa. Tejna nfittxu t-tajjeb fil-persuna u ma nikfux fuq daħli u ġana u jdejna. Jina għallum sa nispiċċa l-aħħar ftit minuti biħsieb fuq din imħabba li minna qed nitħattu, tkellimna kif taħdem fil-familja jew ma taħdimx u issa sa nsemmi l-familja. L-aqwa prova tal-imħabba fiż-żwieġ. Hija l-familja. Għaliex il-familja hija l-post jew aħjar l-ambjent li fih jiġuna ħafna opportunitajiet biex nuru l-imħatba b'mod konkret. Il-familja tiegħek. Anki the extended family. Missira kom kutek t-sijete. U liħdek mizzewġin t-tfal taħħu. Daħħa l-imħabba il-paċi, l-għada, l-fer. Fil-familja tijek għalix l-imħabba tibda fil-dar. L-imħabba tibda fil-dar. Inti trid tkun it-tama ta' martek, ta' żewġek, ta' uliedek. Inti trid tkun it-tama tan-nepotijiet tiegħek, ta' missierek, ta' ommok, ta' ħutek, ta' qraba kollha li għandek rabta ta' dem magħhom. Ejjew nibdew inħobbu fil-familja u nikbru fl-imħabba tal-familja. U nikbru fid-dbatija biex inżommu l-għaqda u l-imħabba fil-familja. Ma ninsewx li fil-familja nistgħu nsibu nies vulnerabbli. Nista' nkun jien il-bniedem vulnerabbli li għandi bżonn l-għajnuna. Tista' tkun marti l-persuna li għandha l-iktar bżonn għajnuna. Jista' jkun ibni wieħed minnhom jew binti li ma jafux fejn huma li għandha l-iktar bżonn. Irridu nersqu lejn min għandu l-iktar bżonn fil-familja. U ma ngħidux ngħidu għax jien m'aritx nagħmel distinzjoni, id-distinzjoni tittagħmilha għax dak it-tifel huwa fil-bżonn iktar minn ħutu. Dik it-tifla għandha bżonnijiet ikbar minn taħutha. Għandna nies foqra spiritwalment, emozzjonalment, psikoloġikament, materjalment. Anki niqsim mill-flus fil-familja tagħna. Kemm qegħdin nagħtu każ tal-persuna dajfa fil-familja tagħna? Kemm qed nagħtu ħin biex nissimgħu, nitkellmu, nitbissmu, nagħnqu nogħżlu lill-membri l-aktar imweġġajn fil-familja? Kemm qegħdin innislu ferħ fil-familja. Meta nkunu flimkien fuq mejda waħda. Ejjew inħarsu daqsjejlej xuxin u naraw kemm hemm ferħ fl-uċċur. Jekk din persuna x'qed tiġi għall-ikel. Għaliex ma tistax tagħmel mod ieħor jew hekk tiġi biex tifraħ magħna. għal-iċtħobna, għal-iċtħosna, għal-iċtħrit il-westana. Ejjew infittxu l-foqra tal-familjetana, il-nis fil-bżon tal-imħabba, tal-għajnuna. Sibu l-ħin għal-ħajja fil-familja. Naqsu l-oġġetti zejda fil-dar, is-simplifikaw ħajjitkom. Ir-ripetejta it-tielet darba qed ngħidilkom, is-simplifikaw ħajjitkom. Narba ħabib tiegħi kien ilu jgħidli. Id-dar għandu mużew, mużew. Tant xtara affarijiet antiki. Prova jdaħħalhom fid-dar li kellu. Lill-kuraturi tlew bl-affarijiet u ħallu passaġġ żgħir fin-nofs. Darba minnhom qed ħalli mhuli jien. Qed twal fejn tinniġi qalli biex tbirik li kollu qed twil. Jekkhemm xi ħaġa li ddejjaq li nuqqas ta' sempliċità. U għamil sakrifiċċju mod. U meta ġejt biex nimxi, vażuni, siex ta' preġu ta' mhux merijiet. Dejt nibża li nolqot mhux wet. Għettu naffiġa u jgħid ma għalida għattinġibuwa. Għada b'seba' għajnej kif nimxi u dak dik ħajja. U dik. U dik. Naf li mandkom xek id-da. Imma simplifikaw f'għajnej. Naqqas il-ħin barra mid-dar. Ta' ħafna ġiri żejjed. Naqqas il-ħin barra mid-dar. Għati ċans li l-uliedek li metta jidħlu fid-dar li xommu l-borma tfuħ. Il-borma tfuħ ma tixtinx tam fid-djar tam. Ipproteġu li l-uliedkom specialment meta jkunu għadhom żgħar fl-età. Niktuhomx. Ożżuhom kif huma. Min iħobb jaraf joħloq vojt fih innifsu. Titwaħħad ma' wliedek issir ħaġa waħda ma' wliedek tfisser ma tkunx impazjenti jitlalek għal kulħaġa ta' xejn. Żgħondak xi kalma. Żgħondak xi kalma. Biex għal kulħaġa ta' xejn tittajjad minn għalik il-boss ħej. Il-boss. U inti l-boss ma' wliedek. U l-boss ma' maħtek u għajja. Turi t-tfulija tijak, kama dik tifer, kama dik zaħir, kama dik ma' zvilupparċ. Titwaħħad ma' wlidek fisser ma' tkunx impazjenti. Titwaħħad fisser ma' tkunx egoista u ambizzjuż. Titwaħħad fisser tbagħti temmen, taqti tistaporti. Titwaħħad fisser ma' tiġġudikax, ma' tikkundannax, ma' jkollokx tweġiba għal kull ma tisma'. U fl-aħħar jekk ma jkollniex lil Alla f'qalbna, ma jirnexxilix inwettqu u ngħixu dak li qed nitħattu fuqu. Għalhekk infittxu lil Alla qabel kollox u kollox jingħata għandna b'żieda. Kun birkin. Have a good day.